jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ende pa vendim për policët e pezulluar serb që vazhdojnë të paguhen nga SHPK-ja. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasim për integrimin dhe jo rrezikun e ndarjes, thot profesori Ivo Banac një ditë pas dëshmisë në Kongresin Amerikan. Presidenti Amerikan kthehet në Washington pasi kërkon nga irakianët një proces të shpejt pajtimi. Shkon në 250 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Me këto dhe e të tjera informacione, me gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Zinel Buzukun me blokun e lajmeve.
Bagdad. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje fraksioneve në Irak që të arrinë pajtimin politik dhe të marrin përgjegjësitë për vendin e tyre. Në këtë mënyrë, tha Obama, do të krijohen kushtet për largimin e trupave amerikane nga Iraku. Obama i bëri komentet gjatë vizitës së tij të paparalajmëruar në Irak, ku u takua me trupat amerikane në kampin Victoria. Ka ardhur koha që ne të bëjmë tranzicionin duke ia kaluar përgjegjësitë irakianëve. Për të realizuar një gjë të tillë, ata duhet të bëjnë më shumë kompromise politike, tha Obama. Gjatë takimit me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, Obama theksoi se 18 muajt e ardhshëm do të jenë kyçe për Irakun. Pas Irakut, Obama u thoi drejt Washingtonit, çfarë shënon edhe fundin e turneut të tij të parë diplomatik që nga ardhja në shtëpinë e bardhë. Rom. Numri i vdekurve nga tërmeti në Itali është rritur në 250 pas nxjerrjes nga rënohet e 15 viktimave tjera gjatë natës kaluar ka bërë të ditur shërbimi për mbrojtjen civile. Po ashtu numri i lënduarve është rritur në 1000 persona, ndërsa pakul mbi kohë kanë mbetur rreth 1700 vet. 17.000 vet, më falni. Dridhjet e tokës janë shënuar edhe mbrëm qytetin Akvila, ndërkohë që ekipet e shpëtimit po gjurmojnë për viktima tjera. Kishinjev. Policia ka marrë kontrollin mbi ndërtesën e parlamentit në Moldavi pas protestave që kanë shpërthyer pas fitores së Partisë Komuniste në zgjedhjet e së dielës në këtë vend. Disa mijë protestues kishin hyrë në ndërtesën e parlamentit duke shkatruar infrastrukturën e tij. Gjatë fjalimit në televizion, presidenti Vladimir Voronin ka thënë se do ta mbrojë vendin nga fashistët e hidhuruar dhe të dehur. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka bërë thirrje për zgjedhje sa më të shpejtë të situatës, ndërsa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe kreu i OKB-s Ban Ki-moon kanë kërkuar që palët të përmbahen nga dhuna. New York. Korea Veriore do të reagojë me vendosmëri në rast se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara vendos të marrë masa kundër këtij vendi pas lansimit të raketës, ka thënë ambasadori i Veri Korean në Kombet e Bashkuara Pak Tok-hun. Nëse Këshilli i Sigurimit ndërmerr çfarë do masash, ne do t'i konsiderojmë si shkelje të sovranitetit tonë, ka thënë diplomati Veri Korean, duke shtuar se vendi i tij do të jetë në gjendje të ndërmarrë hapat e domosdoshëm dhe vendimtar. Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Korea Jugore i kanë bërë thirrje Këshillit të Sigurimit OKB-s që të miratojë rezolutën nëpërmjet të cilës do të dënohej shkelja e rezolutës paraprake dhe eventualisht të zgjeroheshin sanksionet e Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore. Havan. Ish presidenti kubanez Fidel Castro është takuar me antarët e Kongresit Amerikan, të cilët qëndruan në Kubë për vizitë të disa ditëshme me qëllim të iniciimit të dialogut midis Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve kubaneze. Zëdhënësi përfaqësuesi amerikan në Havan, Greg Adams, ka deklaruar se 6 antarët e Kongresit nga Radhët e Demokratëve kanë qëndruar 5 ditë në Kubë ku janë takuar edhe me presidentin Raul Castro. Ndoqët lajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ende nuk është marrë ndonjë vendim për policët serb të pezulluar me pagesë nga shërbimi policor i Kosovës, njoftojnë në zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkaqë antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Sigurisë kritikojnë institucionet për zvaritjen e kësaj çështje. Arton Konushev si sjell Holsit nga Prishtina.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe Uleksi ende nuk kanë dhënë ndonjë rekomandim rreth çështjes së policëve të suspenduar serb, të cilët po vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se ende nuk ka një vendim se çka do të bëhet me policët e suspenduar, derisa komisioni punues po vazhdon konsultimet.
Përfaqësues nga gjitha mekanizmat relevant, të cilët janë duke adresuar këtë çështje nga Ministria e Brendshme, nga Policia dhe nga Leksi, kanë vazhduar vlerësimin e situatës dhe kanë vazhduar komunikimin me policët cilët janë suspenduar me pagesë nga puna në policinë e Kosovës. Ende nuk ka ardhur koha deri te momenti kur do të marrim një vendim.
Sipas zotit Rexhepi, kontaktet me policitë e suspenduar janë duke vazhduar. Ai thotë se her pas here ka indikacione që ata mund të kthehen në vendet e tyre të punës, por shton ai Beogradi po ndikon në vendimet e tyre.
Ne dimë që ka edhe një qendrim edhe ata janë në një farë forme urdhëruar nga çarqet politike të Beogradit për të abstenuar punën në policinë e Kosovës, me kusht që ata kanë na kanë njoftuar që kthehen në strukturë me kusht që ka ndarje të zgjidhjes komandues, pastaj që ti raportojnë vetëm me Uleksit apo në kone më pashme vetë unë mikut.
Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për punë të brendshme dhe sigurinë në kuvendin e Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë të marrë një vendim rreth kësaj çështje. Ibrahim Selmanaj nga Komisioni Parlamentar për Siguri, nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon institucionet që deri më tash nuk kanë marrë një vendim për këtë çështje.
Nuk ekziston një gatishmëri qoftë nga institucionet e Kosovës, mekanizmi i sigurisë, po edhe nga vetë kuvendi i Kosovës, sepse në komisionin cilin unë i përkas tash sa ku nuk e kemi diskutuar këtë çështje.
Më shumë se 300 policër pas shpallës së pavarësisë refuzuan që të punojnë në urdhrat e drejtorisë së policisë së Kosovës, duke thënë se legjitim për ta janë vetëm urdhrat e policisë së UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Problemet kanë filluar me planin e Atisarit, i cili në fakt ka shumë element të pushtetit të dyfish, çfarë nuk është gjë e mirë, thot profesori Ivo Banac nga Universiteti i Yale në Shtetet e Bashkuara. Ai shton në intervistën për programin ton se aktualisht nuk mund të flitet për ndarjet të Kosovës, pasi kjo situatë ekziston, por duhet të flasim për integrimin e saj. Me Ivo Banac një ditë pas dëshmisë së tij rreth Ballkanit në Kongresin Amerikan, bisedoi Arvana Vidishiqi.
Zoti Banac, ju keni bërë thirrje tek antarët e Kongresit Amerikan për të qenë më të angazhuar në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se politika e evropianizimit qarshi rajonit nuk ka qenë e suksesshme. Pse mendoni kështu dhe çfarë mendoni se duhet bërë?
Është e vërtetë e arsyeshme se pas gjithë atyre përpjekjeve për të stabilizuar situatën, ende kemi mekanizmat e një shteti të pamundshëm, të cilin tashmë kemi parë edhe në Bosnjë. Burimet e shumta të autoritetit, mungesa e koordinimit, paaftësia për të zgjeruar sistemin e njëjtë të qeverisjes në të gjitha pjesët e një shtetit vetëm, dhe mbi të gjitha mospajtimet e qarta brenda Bashkimit Evropian, duke qenë se ka ende vende anëtare që nuk e ka njohur Kosovën. E gjithë kjo në fakt flet aq mirë për përpjekjet koordinuara evropiane. Sipas mendimit tim, nëse kjo çështje aktuale lejohet të vazhdojë, atëherë do të kemi situatë të njëjtë me atë të Bosnjë-Hercegovinës, aty ku tashmë është e qartë se procesi Daytonit ka arritur në fund dhe ku diçka duhet bërë për ta kthyer prapa situatën e cila tashmë është burimi mungesës së një qeverisje të mirë. Kjo formë leadershipit mund të vi vetëm nga Shtetet e Bashkuara dhe në fakt qëllimi i takimit të mbajtur në Kongres ishte për të nënvizuar pikrisht këtë domosdoshmëri. Në kohën kur administrata e Obamës është ende duke shqyrtuar politikën e saj në rajonin e Ballkanit dhe kjo është pikrisht ajo çfarë ne u përpoqëm ta bëjmë.
And that is precisely what we try to do.
Any concrete Kishte ndonjë ide konkrete?
There were some, although it's not at all.
Kishte disa, edhe pse ende nuk është e qartë nëse këto ide do të zbatohen. Siç e dini, administrata e Zotit Obama ka përfaqësues të posaçëm në Lindjen e Mesme, në Afganistan dhe në Pakistan. Ka diskutime mbi mundësinë e emërimit të një përfaqësuesi të posaçëm i cili do të ishte përgjegjës për gjithë politikën në Ballkan, sepse është bërë tashmë e qartë se kjo nuk mund të bëhet në vendet veçë veç.
Gjithashtu keni ngritur edhe çështjen e pakënaqësisë së konsiderueshme në Kosovë midis sovranitetit të kufizuar dhe faktit se Kosova nuk është ende tërësisht e integruar. Cila mendoni se do të ishte zgjidhja më e mirë?
Nuk mendoj se do të jetë mundshme marr parasysh gjendjen aktuale të qeverisjes. Mendoj se problemet kanë filluar me planin e Atisarit, i cili në fakt ka shumë elemente të pushtetit të dyfisht. Nuk mendoj fare se kjo është gjë e mirë. Gjëja që duhet bërë, për shembull, është të shmanget situata në cilën do të ishin të pranishëm pjesëtarët ende të paguar por jo aktiv të policisë serbe, të cilët në fakt përpiqen ta dhënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Kjo natyrisht do të kërkonte garanca nga pala më e fuqishme, ajo shqiptare, e cila, edhe pse më e fuqishme, nuk është duke ushtruar kontrollin e plot mbi Kosovën. Po të mund të vendosim aranxhmane bashkëpunimi midis shumicës dhe pakicës, do të kishim një shtet
që ekziston kudo në botë, domethënë një shtet ku pakicat nuk munden të kenë fuqinë vetos mbi shumicën.
Në këtë kuadër, a shihni ndonjë rrezik ndarje, siç kanë thënë disa, apo mendoni se kjo do të hapte kutinë e Pandorës në rajon?
I think that this is a fear that is already
Unë mendoj se kjo është një shqetësim që tashmë është bërë efektiv. Pse njerëzit e diskutojnë fare mundësinë e ndarjes së Kosovës, kur Kosova në fakt është e ndarë? Prandaj nuk do të duhet të flisnim për ndarjen, por duhet të flasim për integrimin. Është e nevojshme të thuat se ka njerëz, veçanërisht në Serbi, të cilët kanë edhe disa përkrahës në mesin e shqiptarëve, e që mendojnë se zgjidhja përfundimtare është ndarja e Kosovës. Unë nuk besoj në këtë koncept dhe nuk mendoj se duhet të jetë rruga përpara.
Intervistën e plot me profesorin Ivo Banas mund ta dëgjoni në edicionet tona të orës 16:21, si do ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si dëgjuat edhe në blogun e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama ka përfunduar turneun e tij të parë që diplomatik që ngardhe në Shtëpinë e Bardhë. Vizita e tij në Turqi ishte nga ndalesat më të diskutuara. Bota myslimane i ka mirëpritur deklaratat e Obamës për bashkëpunim. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel nga Istanbuli raporton për ato element që e bën vizitën të suksesshme. Presidenti amerikan Barack Obama urët e fundit të vizitës së tij në Turqi kushtoi bashkëbisedimit me studentët vendas. Këta të fundit e çmuan faktin që presidenti amerikan preku disa nga çështjet dhe shqetësimet e tyre kryesore.
The message that was important for me and I believe at the utmost importance for my other young friends.
Mesazhi që ishte i rëndësishëm për mua, e besoj me një rëndësi të veçantë për miqtë dhe bashkëmoshtarët e mi, kishte të bënte me paqen në botë, për fshilindjen e mesme, Iranin, Irakun dhe vetë Turqin. Ai tha se dëshironte paqe, paqe që vjen përmes udhëheqjeve të rinj të vendeve përkatëse. Tha për Radion Evropa e Lirë pas takimit të Çinar Yeshil. Yeshil ishte një nga 100 studentët që mori pjesë në takimin me Barack Obamën. Atmosfera e pas takimeve të presidentit amerikan në Turqi tregonte qartë mesazhin e Washingtonit se dëshiron të përmirësoj imazhin negativ të Amerikës në mesin e botës myslimane. Administrata Obama synon ta përmbush qëllimin përmes dialogut dhe partneritetit. Vizita e Obamas në Turqi është shënuar me komente pozitive në median turke. Kjo është një tjetër dëshmi e suksesit të vizitës së Obamas në Turqi, vendi i parë me shumicë myslimane që ai ka vizituar që nga ardha në Shtëpinë e Bardhë. Presidenti amerikan u treguaj kujdesshëm edhe ndaj realitetit në shoqërinë turke, ku një pjesë e politikës dhe elitës së vendit nuk dëshiron të shihet si modeli një vendi islamik. Turqia është vend sekular ku feja është ndar nga shteti, me gjithë faktin se aktualisht në pushtet është një parti me rënj islamike. Eksperti i turk i shkencave politike Fuat Keyman shpjegon. Obama foli rreth faktit se demokracia në Turqi u arrit nga vetë Turqia, ishte diçka e brendshme. Ai nuk harroi të nënvizonte rëndësinë e përvojës turke të bashkëtesës së islamit dhe modernes, islamit dhe demokracisë apo të krijimit të një shoqërie sekulare në një vend me shumicë absolute myslimane. Kjo është një arritje shumë e madhe si dhe alternativë për përplasjen e civilizimeve, sqaron për Radion Evropa e Lirë eksperti turk i marrëdhënieve ndërkombëtare Fuat Keyman. Më tej Keyman shton se një tjetër element që u çmua së tepërmi në Turqi ishte fakti se Obama dëshironte të bashkëpunonte me Ankaran dhe vendet e tjera si partner. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëri informacionet kryesore që ndoqët. Ende e pa vendim për policët e pezulluar serb që vazhdojnë të paguhen nga shërbimi policor i Kosovës. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasim për integrimin dhe jo rrezikun e ndarjes, thot profesori Ivo Banas një ditë pas dëshmisë në Kongresin Amerikan. Presidenti amerikan kthehet në Washington pasi kërkon nga irakianët një proces të shpejtë pajtimi. Shkon në 250 numri viktimave nga tërmeti në Itali. Gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të jofshim.